Братя и сестри, давам думата на пастор Витам Валев и моля за вашето внимание.
Благословена събота, братя и сестри! Радвам се, че отново можем да бъдем в Божието присъствие, търсейки Неговото ръководство, Неговата благодат и мъдрост за един живот, който да е угоден на Него, да е за благословение на онези, с които общуваме, и да бъде спасителен за самите нас. През месец януари Църквата на адвентисти от седмия ден тази година в България е посветила една събота на свободата, на религиозната свобода. И бих искал тази вечер ние да отправим нашите размисли именно там, в тази посока. Всъщност, свободата е нещо, заради което до голяма степен е била започната и войната на небето. Онзи небесен конфликт, който води до разделение на огромното небесно множество, за да се стигне до момент, в който една трета от небесното воинство да избере един път на свободата, новия път на свободата, който му се предлага. Различен от свободата, която Твореца предоставя на своите деца. Именно този стремеж към свобода и тази оферта, ако можем да използваме този израз, за приемане и преживяване на една свобода, която може би е скрита от земните деца на Бога, ги подтиква да се поддадат на изкушението да вкусят от забранения плод. И всъщност думичката свобода от този момент нататък, освен своето красиво, благодатно и божествено значение, придобива и един смисъл, който най-общо ние днес обобщаваме с думата свободия. Какво е свободата? Разбира се, ние можем да говорим много на тая тема. Но аз днес бих искал да насочим нашето внимание върху онази свобода, която е градивна. Онази свобода, която ние можем да практикуваме не само в отношенията си с Бога, но и онази свобода, към която сме призовани чрез отношенията си с Бога в Неговата общност тук на земята, наречена църква. Разбира се, твърде претенциозно би било, ако си поставим за цел да изчерпим напълно една толкова всеобхватна тема, като свободата. Но ще се опитаме да маркираме някои така километрични знаци, поставени от историята на древния Божий народ, свързани с темата за свободата и нейното преживяване в общността на Бога, Божия народ тук на земята. Първият случай, на който ще се спрем, откриваме в книгата Изход, втората глава. Четем от там 11 и 12 стихове. Кратко описание на обстоятелствата. Божият народ или древната Божия църква е в потисничество. Изход 2 глава 11 и 12 стихове. Виждам, че някои търсят в библията си. Египет от земя на свободата се превръща в земя на робството. И се стига до момент, в който е необходимо Божия народ да бъде освобождаван от онези, при които години преди това е намерил свобода, сигурност и благополучие. Моисей се ражда близо 400 години след като неговият собствен народ е намерил спасение тук в Египет. Спасение от глад, от гладна смърт. И той става свидетел на следното. А дойде време, когато Моисей порасна и излезе при братята си и гледаше теглото им. И видя някакъв египтянин, че биеше един еврей, един от братята му. И като се огледа и видя, че няма никой, уби египтянина и го скрива в пясъка. Нека започнем от там. Добро нещо ли е един човек да злоупотребява със слабостта на друг човек? Добро нещо ли е? Добро нещо ли е било, че египтянина се възползва от своето предимство на власт имащ и произволничи с евреина? Добро ли е било? Ще се очудя, ако някой тук в тази зала каже добро е. Разбира се, ние знаем отговор на този въпрос. Право ли е било пред Бога евреите да търпят това нещо? Да търпят произвола върху себе си? Бог одобрява ли това нещо? Божията воля ли е това? Не, не е Божията воля. Необходимо ли е да се предприеме нещо, за да се променят нещата? Нужно ли е в тази ситуация? Нужно е. Това ли е действието, което Моисей предприема? Действието, което Моисей предприема. Правилното действие ли е, за да се реши този проблем? И вижте как понякога, може би, всъщност защо, преди да продължим нататък, защо, с какви мотиви и подбуди Моисей предприема тази стъпка? Нима той е лош човек, нима той е убиец, нима той е личност, която няма принципи, няма морал. Напротив, даже края на 11 стих ни показва като че ли какво е било отношението и каква е била подбудата на Моисей, когато е предприел тази стъпка. Казва се там, че е видял, че египтянин бие един еврей и се уточнява. Един от братята му. Моисей гледа на евреите не просто като на група народ. Той ги възприема като свои братя. Той не може да търпи такава несправедливост спрямо своите братя. И той счита, че трябва да покаже на египтяните, че евреите заслужават своята свобода. И как го показва? С убийство. Записано ли е тук някъде, че Моисей се допитва до Бога и търси неговата воля? Не. Записано ли е някъде, че Бог призовава Моисей тук в този момент да освободи неговия народ, като започне с убийството на един египтянин? Записано ли е някъде? Не. Или имаме една много интересна ситуация, твърде противоречива. От една страна имаме потребността, необходимостта от свобода. От друга страна имаме едно действие, което е погрешно в тази ситуация по пътя към свободата. Моисей взима нещата в свои ръце. Действа без заповед от Бога. И резултата от това е отклонява се от Божия план и живее 40 години в пустинята. Нека запомним това. Минават 40 години. И тогава Моисей е призован да застане пред фараона. От кого е призован? Сега, аз ще прочета два стиха от Изход 4 глава, 22 и 23. И ви моля, както има една игра с две картинки, две илюстрации, и задачата отдолу е открийте разликите. Моля ви, докато чета 22-23 стих от 4 глава на Изход, открийте разликите с стиховете, които четох преди малко. А ти кажи на фараона, това са думите на Бог към Моисей. Така говори Йехова, Израел ми е син, първородният ми. И ти казвам, пусни сина ми да ми послужи. Но ако откажеш да го пуснеш, ето аз ще убия твоя син, първородният ти. Така. Открихме ли, може би има някои прилики. Къде са приликите и разликите? Не става ли дума тук отново за убийство? Прилика. Не става ли дума тук отново за свобода? Прилика. Къде е разликата с предния случай? Ами в първия случай Моисей призовава себе си. Той се чувства подтикнат от своята ревност за свободата на своите братя. А във втория случай Бог го призовава да бъде водач на един свободен народ. В първия случай Моисей отнема живот, а във втория случай Бог предупреждава, че той ще отнеме живот. Или виждаме, че в този случай Моисей, вместо да вземе нещата в свои ръце, както го е направил първия път, сега оставя нещата къде? В Божиите ръце. И ние знаем, че в крайна сметка това води до освобождаването на Божия народ. Научил ли е Моисей урока си? Дали Моисей си е научил урока? Урока на истинската свобода. Какво означава един човек да е свободен? Какво означава един народ да е свободен? Числа, 14 глава. Книгата Числа, глава 14. Ще прочетем от нея първи до четвърти стихове. Тогава цялото общество извика с висок глас и народът плака през онази нощ. Какво се случва? Моисей и Божия народ са пред Ханаан, пред обещаната земя. Моисей и Божия народ са какви? Свободни хора. Те могат да избират своята съдба, могат да избират своята посока. Така ли? Изпращат 12 души, по един от всяко племе, от всяко 12-те израилеви племена, за да огледат земята и да дадат своя отчет за онова, което са видели. Двама от съгледвачите насърчават народа и го окоръжават, че обещанията, които Бог дава за превземане на тая земя, ще се изпълнят. 10 от съгледвачите започват да обесърчават народа. Започват да говорят за онази земя като за непостижима цел. Започват да представят народа като неспособен да изпълни Божията поръчка, да изпълни Божията заповед. И в онази нощ Божия народ плаче. Защо? Защото Бог му подарява свобода която той отказва. И всички израелтяни роптаеха против Моисей и Арон, и цялото общество им каза: да бяхме измрели в египетската земя или в тази пустиня, да бяхме измрели. И защо ни води Господ в тази земя да паднем от меч и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Нямаше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? Странно, независимо от болката, която ни е причинило, миналото винаги изглежда по-примамливо. Винаги изглежда по-добро. Не ви ли звучи познато? Какво беше то едно време? Като почнем от политическата сфера, като минем през културата и кацнем на наш терен, църквата. Все онова, което е било, изглежда някакси, ама то онова миналото само хубаво ли е носило? Само хубави неща ли са се случвали там в миналото? Съвсем не. Но някакси, не знам, някакви други очила слага човек, като се обръща назад. Те си казваха един на друг: да си поставим началник и да се върнем в Египет. Това какво е? Сега. Преди да се отговорим на въпроса това какво е, нека да отговорим на няколко други въпроса. Каква е Божията воля в този момент за Неговия народ? Да прекрачи границата на Ханаан. Какво избира Божия народ? Да се върне обратно. Каква е съдбата, каква е дилемата, пред която водачите на този народ в един момент са поставени? От една страна имат ясната Божия воля и те я заявяват и призовават народа да се съобрази с нея. От друга страна имат един народ, който не иска да се съобрази с Божията воля и предпочита да живее в робство. От 22 до 24 стихове от същата глава. Понеже от всички тези мъже, които са виждали славата ми, това са думи на Бог, вече отправени към Моисей, и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята и са ме раздразвали до сега 10 пъти и не послушаха гласа ми, наистина нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им. Нито ще я види някой от онези, които ме презряха. Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух и той напълно ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе и потомството му ще я наследява. Бог казва: добре. Всъщност, одобрява ли Бог решението, което неговия собствен народ взима на прага на Ханаан? Харесва ли му това решение? Не, не му харесва. Не го одобрява. Има ли Бог правото в този момент да въздаде на своя народ за неговото упорство и непослушание? В правото си ли е Бог в този момент? Да. Има ли Бог свободата да вземе решение да заличи този народ? Има ли свободата? Има ли кой да го осъди, да го упрекне за това? Дори преди 22 стих той казва на Моисей и на Халев и на Исус Навин: драпнете се, защото аз искам да ги унищожа тия хора, понеже те не разбират ни от хубаво, ни от лошо. Нали, така малко по-народно, ако трябва да го преведем. И тогава Моисей се моли: Господи, моля ти се да не се случи такова нещо. Защото, нали, като чуят в Египет, те ще кажат: защо ги изведе Бог? Като чуят в Ханаан, те ще кажат: абе, нали, те уж бяха така силен народ. Нали, Бог беше с тях, какво се случи изведнъж? Не, че Бог е успял да, не, че Моисей е успял да надвие на Бог. Но Бог показва, че той е в правото си да направи това. Той има свободата да го направи. И въпреки всичко, не го прави. Но, този народ казва Бог, няма да влезе в Ханаан. Ще влезе Халев и Исус Навин, които са дали верен доклад. Сега, какво правят водачите на Божия народ в този момент? Имат Божията воля, призовават народа да следва Божията воля, народа отказва да следва Божията воля и избира нещо друго. Какво правят водачите в този момент? Много лесно би било Моисей да каже, да, Господи, те без това толкова много ме ядосваха. И на мен толкова много пъти ми идваше, аз сам да ти подскажа, че по-добре да ги унищожиш, вместо да се затрудняваш, ето аз съм ти верен, аз те слушам. Ами, дай да направим нещо друго, нали, някакъв нов проект с тебе. Моисей, Аарон, Исус Навин и Халев приемат грешният избор на Божия народ. Не упорстват, не се противопоставят, не издигат своя партия на онези, които точно следват Бога. Не застават в опозиция на Божия народ. Приемат погрешния избор на народа. Доверявайки се на Бога, оставяйки нещата в Божиите ръце. За втори път Моисей е провокиран. И вижте, получава се нещо много странно, много неприятно. Заради погрешния избор на народа, понеже те са употребили свободата си по един погрешен начин, какво става със свободата на Моисей, Аарон, Исус Навин и Халев? Какво става с тяхната свобода? Тя е ограничена. От кого е ограничена? От грешката на Божия народ. И какво правят тези хора, след като тяхната свобода е ограничена от грешката на Божия народ? Продължават да вървят заедно с Божия народ. Оставяйки нещата в Божиите ръце. Числа 20 глава, от 8 до 12 стих. Този народ, когото Бог е искал да унищожи и за когото Моисей е молил Бог да не бъде унищожен, в един момент започва, връщат се те и всъщност какъв е резултата? 40 години в пустинята. Веднъж 40 години Моисей живее в пустинята. Защо? Защото употребява свободата си по неправилен начин. Защото воден от добри намерения постъпва по грешен начин. И сега какво се случва? Сега още 40 години трябва да живее в пустинята, само че заради грешката на кого? Не своя, а заради чужда грешка. Двайсета глава на числа 8 до 12 стихове. Какво в крайна сметка трябва да научим за свободата? Надявам се до края да стане ясно. Божия народ отново воден от чисто егоистични и човешки пристрастия, започва да роптае срещу Моисей и да оспорва неговото лидерство, да го кажем по този начин, неговото водачество. Тогава Бог се обръща към Моисей и му казва: вземи жезъла и свика обществото ти и брат ти, Аарон, и пред очите им говорете на канарата и тя ще даде водата си. Така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъкът им. И така Моисей взе жезъла, който беше пред Господа, както той му заповяда. И като свикаха Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: чуйте сега вие, бунтовници, да ви извадим ли вода от тая канара? Искате ли да поиграем пак на открити разликите? Какво им казва Бог да направят? Идете и говорете на канарата. Какво правят Моисей и Аарон? Говорят ли Моисей и Аарон? Говорят, ама на народа. И как се обръщат към народа? Вие, така, нали, нарочно така малко засилвам да усетим как звучи. Приятно ли е някой да се обърне така към вас, да ви каже: вие бунтовници? Надали ще изпитваме така мили чувства към един такъв човек? Говори на народа вместо на скалата, а към на скалата една гега. Тогава Моисей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти и потече много вода и обществото и добитъкът им пиха. Айде сега да си поговорим отново така честно и открито. Правили са евреите да се държат по този начин, по който се държат с Моисей и Аарон? Правили са? Не са прави. Ако го кажем по друг начин, те бъркат. Те допускат голяма грешка. Да се отнасят непочтително, пренебрежително и дори наистина бунтарски, враждебно към онези, които Бог е поставил за да ги водят. Точна ли е квалификацията, която Моисей дава за този народ? Бунтовници. Точна ли е? Точна е. Има ли право Моисей да влиза в тази роля на личност, която да квалифицира, да оценява, да отсъжда? Има ли право? С други думи, в този момент Моисей се чувства свободен да направи какво? Да вземе нещата в свои ръце. Но взимайки нещата в свои ръце, кого лишава от правото да вземе нещата в неговите ръце? Самия Бог. Научил ли е Моисей урока на истинската свобода? Какво означава да бъдеш свободен? Взима нещата в свои ръце, отклонява се от Божия план. Не е той човека, който въвежда Божия народ в Ханаан. И остава в пустинята не за 40 години, а за колко? Колко време Моисей остава в пустинята този път? Първия път е бил в пустинята заради своя грешка. Втория път е бил заради чужда грешка. Третия път заради своя грешка. До края на живота си. Моисей остава в пустинята. Получава възможността да види Ханаан, но никога кракът му не стъпва там. Може би ще кажем, да, ама това е било за кратко, после, нали, Бог го възкресява, взима го при себе си, дама Мойсей знаел ли, че така ще стане? Хубаво нещо е свободата, ама и опасно нещо е свободата. Ако човек не знае как да живее свободно. Още един пример, още един случай от историята на Божия народ. Този път правим един голям скок и отиваме в първа книга на царете. 8 глава. От 1 до 10 стих. Когато остаря Самуил, постави синовете си съдии над Израел. Ще се опитам да преразкажа, да спестим малко време. Синовете на Самуил обаче не се справят така, както той се е справил. Те въвеждат корупционна схема в управлението на Божия народ. Започват да взимат подкупи. Божия народ забелязва това, недоволства и идва при Самуил с думите. Ето ти остаря, синовете ти не ходят в твоите пътища, постави ни цар, който да ни съди, както е при всички народи. Сега, питам, било ли е право пред Бога, че синовете на Самуил взимат подкупи? Не е било право. Било ли е нужно да се предприеме нещо, за да се преодолее този проблем? Било е. Какво предприемат обаче израелтяните? Ами като е тъй, нямаме решение на проблема. Айде да си имаме цар. Това ли е решението на проблема? Всъщност, те се чувстват свободни да предложат решение на проблема, но колко време са отделили преди това за молитва, за пост, за допитване до Бога, допитване до пророка? Те идват при пророка, само че защо идват? Да се допитат? Или за да го уведомят? Много интересно. И Самуил им казва, вижте, това, което предлагате, не е редно. Не по Божите правила. Бог има други намерения, Бог има друг план. Е да, дяма, ние те искаме. Ама как така искате, хора? Разбирате ли, че така тръгвате против Бога? А виж, какво? Може да е тъй, но ние така сме решили. Вече сме взели решение. Ние имали сме свободни хора. Да, ние свободни. Ами те така сме решили. Добре. И Самуил отива учуден, притеснен, разстроен, споделя това, което се случва с Бога. И Бог му казва, послушай гласа на народа за всичко, което ти казват, защото не отхвърлят тебе, а мен отхвърлиха, за да не царувам над тях. Кого отхвърлили? И по-надолу Бог казва, ти приеми той, което те ти предлагат, но протестирай тържествено пред Божия народ. Ти им заяви правото, заяви им това, което е според моята воля. И въпреки това, ако те решат да вървят в този път, приеми го. Не се съпротивлявай. Странно защо Бог избира този път, този начин. Знаете ли, това, което ме очудва в цялата картина, е, че Бог, имайки абсолютната, суверенната свобода да действа, да се намесва, да наказва, да увъзмездява, Бог само ограничава себе си от тая свобода. И има моменти, не казвам, че винаги е така, но има моменти, в които дава път на народа да върви в своя погрешен път, само защото той има свободата да направи това. Добре, избирате това да е. И в това отношение, Божиите люди, които желаят да следват примера на Бога, се призовани да направят същото. Те имат свободата да се отделят от този народ, да се дистанцират, да се разграничат от този народ. Те имат правото и свободата да застанат в опозиция на този народ, защото той не върви по Божията воля. Те имат правото да критикуват този народ, защото той наистина бърка. Но ако са Божии последователи и следват неговия пример, какво е нужно да направят в този момент? И ако са наистина свободни, да ограничат себе си от свободата, която имат да направят всичко това, което изброихме преди малко, и да продължат пътя си с Божия народ, макар и допуснал грешка. Можем ли да бъдем толкова свободни? Имаме ли... Всъщност, предполагаме, че Божия народ си е научил урока и съвременният Божий народ вече не допуска такива грешки. Алилуя! Вярно ли е това? Нека да се върнем в миналото. Колко далеч в миналото? Ами, не много далеч в миналото. И да видим какво се случва с Божия народ, онзи към който ние сме уверени, че принадлежим. Църквата на адвентистите от седмия ден. Научила ли е църквата на адвентистите от седмия ден в своята пионерска фаза, в своята бихме казали най-ентусиазирана, най-успешна фаза. Научила ли е църквата на адвентисти от седмия ден този урок? Нашите пионери, адвентисти. 1888 година. Който няма тая книжка, му препоръчвам да я намери, а който има да я прочете. На генералната конференция, която се провежда през тази година, Джонс и Вагонер предлагат, всъщност те заявяват по един убедителен, по един въздействащ начин веста за оправдание чрез вяра. И знаете ли какво правят членовете на генералната конференция с тая вест? Те я отхвърлят. Като отстъпническа, като вест, която присъединява Божия народ по-скоро към отстъпилата църква, към Вавилон. Защото църквата на адвентисти от седмия ден има друга идентичност. Тя има други отличителни белези. Закона, тройната ангелска вест, светилището, състоянието на мъртвите и така нататък. Оправдание чрез вяра така малко клони към нещо 50-но. Окей. Тъй като обаче по това време и Елън Уайт застава на тяхна страна и заявява, че това е вест от Бога, която ако бъде приета, второто пришествие ще се ускори. Тогава знаете ли какво правят хората от генералната конференция? Пионерите. Изключително грубо игнорират както Джонс и Вагнер, така и самата Елън Уайт. Изпращат я в Австралия, за да бъде тя колкото може по-далеч и да не се чува нейния глас, поради което тя казва: аз отивам в Австралия без да имам светлина от Господа. Какво прави Елън Уайт? Всъщност, така, за да поопишам, така да стане още по-ясна картината, искам да прочетем от тази книжка «Срещи с Елън Уайт», страница 62, един цитат, така, нейни думи. «Моето свидетелство беше игнорирано и никога до тогава в живота си не бях третирана така, както на тази конференция». А как е била третирана? Отново в тази книжка, това е «Да не би да забравим» от същия автор, Джордж Найт. Това е част от утрени бдения преди няколко години на книга 2, на страница 80-та, един местен вестник описва начина, по който са се водили теологичните спорове на тази конференция. Конференцията в Миняполис. Как описват адвентистите? Списанието е Journal. Хора-особняци, които освещават съботата като неделя, тачат една пророчица и вярват, че краят на света е близо. И вижте как описват споровете на адвентистите, теологичните им спорове. Адвентистите имат тежки проблеми в теологията си и са се счепкали заради тях с същото усърдие, с което един мъж си плюе на ръцете, за да нацепи един кубик дърва. Разбираме ли с какво отношение, на какво отношение е била обект Елън Уайт в този момент? Изпратена в Австралия. И знаете ли какво се случва в Австралия? Елън Уайт не оспорва това решение на Генералната конференция. Не застава в опозиция на Генералната конференция. Не започва да образува около себе си кръг от подражатели и последователи, за да противостои на Генералната конференция. Какво прави тя? Подчинява се. И знаете ли какво се случва в Австралия? Там тя основава адвентното училище Авондейл, в което успява да реализира всички реформи в образованието, които не успява да реализира в щатите. И по-късно Авондейл се превръща в образец за адвентно образование. Брати и сестри, бих искал вече да завършвам, тъй като разбираме ли какво означава истинската свобода? Да бъдеш наистина свободен. Да бъдеш свободен означава първо в личен план да следваш Исус. Да бъдеш свободен, обаче има още едно приложение по отношение на мястото ми, ролята ми, влиянието ми в Божия народ. Да бъда свободен означава да заявя ясно Божията воля. И ако Божия народ не иска да следва Божията воля, какво да правя тогава? Кое ме прави истински свободен? Кое показва, че съм наистина свободен? Когато вляза в опозиция на Божия народ, когато започна да критикувам Божия народ, когато започна да разобличавам годин наред Божия народ, когато огранича себе си от това право и тръгна заедно с Божия народ, за да бъда негова подкрепа, опора, там където мога, по начина по който Бог ме е призовал, за да може Божия народ, оставяйки нещата в Божиите ръце, да бъде заведен там, където Бог благоволи. И завършвам с думите на Исус в Евангелието от Йоан, 8 глава, 34 стих, където Исус казва: Истина, истина ви казвам. Всъщност, извинявайте, 8 глава, да, 36 стих. И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Бог да ни благослови да преживяваме тази свобода в личен и църковен план. Амин.